Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Hugleikur Dagsson og þið eruð að hlusta á 11 Bíó. 11 Bíó er svona podcast. Ég meina þið vitið það. Það er skrítið ef þið væru að hlusta podcast og vissu það ekki. Ég meina það getur gest, en það er líklega ekki það sem eru gerast núna. Þetta podcast snýst það að ég tala við góða gesti 11 mikilvægastu kvikmyndirnar í lífi þeirra þessa stundina. Hvers vegna ég að tala við þau kvikmyndir? Vegna þess að mér finnst gaman að tala kvikmyndir. Mér finnst eiginlega ekki gaman að tala neitt annað og í þessum þætti fekk ég til mín svo sannarlega góðan gest engan annan en Valdimar Guðmundsson. Ég vissi að það yrði gaman að tala við hann bíómyndir vegna þess að ég hef heyrt hann oft að tala bíómyndir í sínu podcasti sem að hann er eða var með, það er alltaf á langri pásu síðast þegar ég tjekka þér, var með Erni, frænda mínum Eldjárn, það er hið ágæta podcasti listamenn og þess að fannst mér kjörið að fá hann Valdimar Guðmundsson sem bæði vegi, var ég búin að segja það, er besti söngvari Íslands til mín hingað og ræða við hann myndirnar kenndar við bíó. Við skulum hlýða á
Bíó 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 Bíó.
Hljóma ég vel?
Nú hljóma ég illa.
Þetta er bara svona,
og ég heyri
það. Nú hljóma ég vel. Mikið hljóma ég vel núna. Ég hljóma svo vel.
Jú, komdu sæll Valdimar, mikið nú gaman að sjá þig.
Vá, hvað er gaman að vera einu.
Herðu, ég verð nú að segja þér eitt. Mér veist þú svo skemmtilegur. Ekki bara í ein personu.
Nei.
Heldur á sviði.
Já.
Svo fyndin á sviði. Var ég búin að eitthvað tíma hrósaði fyrir það? Þess að ég ætla alltaf að gera það.
Ég mér finnst þú mögulega að hafa eitthvað tíma sagt þetta. Því að það er mjög dýrmætt að heyra, sko, og þarna það sem ég ennú svona, þetta er svona gagnkvæmt, sko.
Já,
þannig að,
er skorlega. Já, takk.
Eða skilur, nú var ég einhver á mjög skrítin móta, svona að rósa þér, svona í leiðin.
Já, þetta er gagnkvæmt.
Já, svona robotist, svona,
það er gagnkvæmt.
Það er gagnkvæmt, takk fyrir.
Já, það er gagnkvæmt, ég tek þessari gagnkvæmni, opnum bara.
Já, en ég er svona með, já, ég man eftir þú að hugtum að sagði það, ég er mjög gladur að heyra
það. Já, það er óslega fyrir, ég ætla að svona, ég horfði á þig hérna vera einmitt á þessum hérna tónleikum hérna einmitt, það sem að ég var að grína undan þér.
Já, já, hérna lón, hérna, hvað var þetta eftir? Þetta var eitthvað svona lón og Hugleikur Dagsson, skemmta útlensku fólki í Hörpu, það var svolítið svona sellið.
Já, það var sellið, eitthvað svona leis og hérna, ég svona bara fengið reislu, þá bara svona setja grín uppistand og tónleika saman, það er ekkit, það er engin ástæð til þess.
Nei. það er svo í hugmyndinni alltaf eitthvað svona, já, kannski, jú, þetta er ekki bara svona skemmtilegt. Svo er þetta með,
svo er þetta eitthvað neginn, tekur frá hverju öðru, jafnvel,
já,
getur gert það.
Já, sömur eru mættið til að hlæja og aðrir eru mættið til að hlusta tónlist eitthvað neginn.
Það sem get, ég myndur ekki segja, já, það taki frá hverju öðru vegna, þetta var bæði skiptir og slag, bara gaman.
Já, mjög gaman.
Gott.
Já.
Og hérna, en allavega þá allavega, þá man ég þegar þú varst þegar þú varst þannig eftir hlé, þá varst þú svona sko, running gag sem er það að þú hafðir basically ekkert að segja.
Já, ég vinn mjög mikið með það.
Og þú varst þá svona, and the next song is that's a that is a another fun song.
Já.
So here we go. Svo flóstu alltaf þegar þú varst búin. Það fá maður svona með þér, bara þetta ísinska þess að það er satt.
Já, þetta er bara, ég vil svona, ég er alveg komin þangað, sko. Ég að vera, sko, út af því að ef maður er svona, veit ekkert hvað maður á að segja.
Já.
Og er ekki með, er svona, ekki, gerir ekki áhörðundina meðundað það, einhvern veginn. Þú ert einhvern veginn ógislega vandræður og þú svona finnst, ég veit ekkert hvað að segja, og ó, hvað þetta er ræðilegt, einhvern veginn, ef maður er svolítið með það attitút gagnvart því,
akkurat.
Þá einhvern veginn verður þetta svo erfitt, út í það áhörundinu einhvern veginn, út í þú ekki búin að adressa það neitt, þá verður áhörundinu bara, ó, hann veit ekki hvað að segja, ó, ég vorkið núna svo mikið, besta hlæði ekki neitt, einhvern veginn, er það, en ef maður segir bara, ég veit ekki hvað að segja, og ég er bara, ég svona bara setur sér svolítið bara í, svona, dettur í eitthvað svona grín í kringu það, þá verður það bara miklu skemmtilega.
Já. var, við vorum alltaf hlátiskast á okkar borði, sko.
Já, þið var nefnda, og líka einmitt, ég elska vandræðalegar fyndnar þagnir, sko. Já. Þó að bóða sér bara fyndi fyrir mig, þá finnst við róttan
skoði. Ægut, maður lifir fyrir þessu þagnir.
Já, einmitt.
En við erum ekki hérna til að vera með einhver vandræðalega þagnir, Nei. En það gerast það nú eiginlega aldrei hjá okkur.
Já, gerast.
Að við séum með vandræðalega
þagnir. Ekki vandræðalega, allavega ekki þagnir, sko. Þetta djúð við erum svona dúo við erum svona grín dúo sem virkar svo vel, við vitum alveg sko, ég fatt að þetta er aðeins að segja en mér finnst svo fatt að þetta var að gerast
Já, ja, hvað er glæður og klifrar hérna borð Ég, hérna þú ertu mikill bíókall
Ég nefnilega svolítið mikill bíókall, sko, elska gott bíó
Já.
Og þarna og svona og hefur alveg skoðanir á vondu bíói líka
Já,
og svona grænt. Ég reyni samt að nú að vera svona ekkit of vondur sko en svona ég hef alltaf svona að þetta mikar ekkit sens æ mikið þetta leiðilegt þetta fór þangað eða hvað sagan er af hverju þessi heimsku núna allt í innu eða svona
ef þú værir ekki sko frægur og svona
þannig,
og fær þannig viðkenningu frá fjöldanum
mm-hmm.
Möldurðu þá að vera svona típa á Facebook sem er svona Jæja, ég fór þarna á nýju Blade Runner
Ég veit ekki, kannski Ég veit ekki svona, bara líf mitt þróast þótti ég aðra átt einhvern veginn en ég hefði mögulega út ég hef alveg sko ég hugsaði svona gaggrínar hugsanir
Já.
Sem að ég séðan mildi þegar ég kemdi út munnin minn
Já, akkurat Nei, já, ég lærði fyrir löngu að ekki tala illa um dót á prenti.
Nei.
Svo það kemur, þá vegna svo tál, þeir sem lesa það, þeir geta sett hvaða rödd sem er á það.
Já, einmitt.
Þannig að það er maður átti sinna, já, starfum og sem er njö. Bara svo djús fáiði. Það svo miklu betra að gera það, ég við hljónum að.
Já, einmitt.
Svo þá kemur svona sál með og fólk fattar hvað
að
meina.
Já, og ég held að þú sitt svolítið að koma inn og bara vandræði heimsins bara síðustu árin, einhvern veginn er þetta.
Jú,
bara ef við komum að stíð, ef við viljum nennum að kafa dýpri það, en ég nenni því allavega ekki sjálfur. En það
ekki ég heldur. Hvort fyrst er betra?
Já.
Að fara í bíó eða að horfa á vídeo
Það alltaf einmitt
Það eiginlega, leiðu við spurði þá var ég hérna, fatt að þetta náttúrulega bara hræðileg spurning
Þetta mjög erfið spurning og það er svona mismunandi perks við báðum hlutum, svona, ég held að bíó það hafi svona alltaf vinningin sko þá var þetta alltaf svona smá sérmóni að maður svona fer eitthvað inn og kaupi miðan sinn og
Já.
Undirbúa, já, hvað þarf ég hérna fyrir þess að myndi það, kannski popp núna
já, svona,
það er alltaf eitthvað svona smá svona þarna, viðburður svona, en þarna, hitti mér bara eitthvað svona bara, ég kannski smelli mynd í tækið og þarna, svo kannski gerist eitthvað heima sem ég þarf að sinna þá get ég stoppa myndina
Já, og svona, það er eftir að rosalega það er stundum sko, ef maður er úti bara búin að vinna í heilan dag þá er tilhugsun að horfa á bíómynd upp í sófa besta mögulega tilhugsun í heimi en það er svolítið svona þetta er svolítið svo drekka heima á sér að fara á tjámið
já, smá þannig kannski
það er svona mission ef maður er að fara í bíó
sko. Já, einmitt,
en heima á sem það getur bara fullur og engin dæmumann
nei,
bara nema fjölskyld og manns
einmitt nema bara fjölskyld og manns Já, það var nákvæmlega
Valdimar Hvað er fyrsta myndin sem manst eftir að hafa séð?
Sko Þetta er góð gildspurning og ég hann að teka hana
Það er alveg Það sé því
Já, sko ég hann
að Svo hægt að öllu svona djóki
Já, nú er bara alvöru spurningar og hann að alvöru gefin svör
Yfirheysla, hvað er fyrsta myndið sem þú sátt?
Ég man ekki, sko Ég er ekki, þetta er svona flókisvar Þetta er svona flókisvar sem
já,
er
já.
Sko, ég man rosalega vel eftir að hafa sem barn farað okkur að bíómyndi í hérna bíó eitthvað með mömmu eitthvað svona teiknimynd sem að, og ég man eftir einu atriði sem gerði mér hrættan í þessari bíómynd sem ég veit ekki hvað heitir og man ekki hver var þannig að það er svona það er fyrsta svona bíó upplifunin sem ég man eftir að það verið hrættur í bíó með mömmu á einhverri mynd. En fyrsta myndin sem ég svona veit að ég að svona, og þetta að vera fyrsta bíómyndin sem ég sá, er líklega bara þarna, Empire Strikes Back. Þarna,
og hvað varstu gaman þegar þú sást hana?
Hörðu, ég hef nú örgulega verið bara eitthvað, ég veit ekki. Þetta hefur verið bara eitthvað 6-7 ára eitthvað, ég veit ekki. Jafnvel yngri, ég er ekki viss.
Já, akkurat. Þetta er sko, en þú sást hann í bíó?
Ekki bíó, nei.
Nei, á vídeo.
Þetta var svona, þarna, pabbi var með svona glæpastar sem ég heima, sko, það sem að tók upp þarna, á VFHS svona bíómyndir stundum.
Já, sko, var hann að kópera?
Var að kópera yfir á, á þarna.
Ú, það er alveg snemm.
Tvö tæki, sko.
Þetta er sko, við erum að tala um early 80s.
Já, svona ekki, sko, vantarlega setna,
late
sko, 80s. Já, hann, þetta var ekki akkur þegar að þarna, sko, þetta er kannski verið, sko, hann er kannski verið að gera þetta þegar ég hef verið svona 5 ára, eða 5 eða 6 ára, segjum það.
Já.
Það voru að tala 90s.
Það var, ég var eins og þú ert ungur og ég gaman.
Ég er svona yngjör en þú kannski, það er kannski það sem að grunnurinn að þessu.
Já, ég er bara svo óþroskaður, sem ég finnst við vera jafn gamlir.
Já, mér lífist þannig líka, sko.
Já,
ég báður hvítuðir, þessi bara, í hjartan á okkur.
Já, ok, þetta er 90s, já, Cobra í 90s, já.
Já, hann var svona Cobra svolítið á 82 svona tæki, sko,
já,
og þarna tók þetta alltaf upp. Hann, við vorum, og svona eða það voru góðar myndir sem voru teknar á legu, sko, þá bara hendi tækið, bara fyrir, kannski, bara nótt, erna, við erum frá svo, er þetta Cobra, þetta, nokkra myndir, eitthvað svona.
Já.
Ekki nokkra myndir, eina mynd í einu, sko.
Emmett, emmett.
Og svo tók hann, hann tók bæði Empire Strikes Back og þarna Return of the Jedi, það ekki.
Það passar.
Já, og við kallaði þetta bara númur Star Wars 2 og 3.
Já,
og þarna,
sem þetta er.
Já, já.
Jóss Lucas eyðilaði hvernig við teljum.
Já,
já. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 9, 7, 8, 9.
Og þarna, já, hann er pappi átt alltaf sko á VFHS, á sömu spólinni. Áttan til þessar tvær myndir þarna, Return of the Jedi og Empire Strikes Back og þarna, ég horfði alltaf á þessar tvær og ég hafði ekkit séð fyrstu myndina fyrir bara svolítið setna
Emmett, já, ég sá þetta í öfugri röð sjálfur, sá fyrst Return í bíó, svo Empire video svo löngu, svo New Hope og hérna og hva, eftir að séð sko Empire og Return, þá er New Hope bara eitthvað neginn Jú, jú, hún fín en ég búin að sjá Death Star springa á þú.
Einmitt, einmitt.
Það var að spyrir fjölbreytni.
Það kannski er líka erfitt að sjá sko Empire eftir Return og þetta er svo að það var hvað I am your father.
Já.
Þú bara eitthvað
I know this.
Það, já, er þetta eitthvað.
Já. Ég man að ég hrópaði sem barn Who cares? I know it.
Já, einmitt, einmitt. En já, einmitt, hans, hans, hvað segir, já, no, I am your father, þetta er mikið talað í nördarsamfélagum, veit ég, sko.
Jó, jó.
Þetta er rétta kvót, er no, I am your father, hefði ekki, frekar en Luke.
Það passar, það passar.
Já, ég er nú djúpur í
nördarsamfélagum. Þetta veist, við varum festu stig.
Já, takk fyrir, takk fyrir, lífi.
Já, þú varð einn af okkur.
Já.
Þetta er testið.
Já, já.
Og spurning nummer 2, hver var morðingin í Friday 13th 8?
Mamman
sagði ég
og
tvöstig
ég er nörd
ok, kæka en hvað, sko, ég geti ímyndað mér að sjá þessa mynd, sko, svona ungur þessi mynd, hún er af starfsmyndunum, þá er hún er myrkust hún
Já.
Endar ekki vel
Einmitt.
Það er þetta vírt atrið þannig að drauma hellis atrið þegar sem að berst við Darth Vader þarna í einhverjum helli og skera á honum hjálmunum og þá er handlitið hans lúk inn í hjálmunum að bara
einmitt,
hvað,
held,
surrealist
það, já, einmitt, ég var bara eitthvað, þeir eru bara eitthvað líka
eitthvað ég skil
okay. og þarna, og ég man að mér fannst þér held ég, númer 3 skemmtilegri sko, þegar bann, það var svona bangsatnir og eitthvað, gaman
það er náttúrulega skemmtilegri smynd, ég er eiginlega á því að það sé besta starfsmyndin, mín fyrsta en það er bara lágum bara að bara, eitthvað, solid, 2 tíma
Já, þá er þetta bara
bara horfur á það, þetta er bara það er allt í henni það er Jabba og Rancor og Evox og
já,
er, ég veit ekki hvað og hvað
ég er það ekki þeirri mynd að byrja að hann er frósinan í þarna, dótinu og þeirra bjargunum og eitthvað,
já, jadó, jadó
jadó, jadó
jitta
Dangan dangar vía.
Þetta líka eitthvað sem hló svona.
Akkurat.
Allt svona.
Nibato no jama.
Allá, hvað og svo líka, sko, það sem ég elskaði starfsmyndunar eru, sko, hvað eru kjánarlegar? Fyrst var maður, sko, það sem að, sko, þeir sem þóttist vera kúl, dæmdu þær fyrir, það, svona, og þetta er svo hallarislega, þetta er það, það er núna uppáhaldið mitt við Star Wars.
Já, það er svona, svolítið sálinn í þessu, þetta er þessi weirdness, sko, sem að, svolítið hvarf þarna setna mér, sko.
Það er eitt atrið sem hann, Han Solo segir, good luck, you're gonna need it. Og það er bara, ok, wow, frábæra lína, Han Solo, þú veist, það segir hann svona, segir hann svona, you're gonna need it. Og bara, ja, þetta er mjög basic lína, en hann segir hann eins og þetta sé svona eiginlega að finnast að lína
nýja. Já, og nú kemur singari, you're gonna need it. Einmitt. Já, þetta er svona einmitt. Já, þetta er einu kannski sko, og sem að ég held að mér finnst með Star Wars sko, það sem að þetta er eins og Mandalorian hafa svona svolítið fangað sko. Er þetta, þetta weirdness sko.
Svona, já, að fagna.
Og Mandalorian hafa reyndar svona orðið svolítið verið þáttur eftir sem leið sko, en mér svona já, til að byrja með svona fann maður svona þeir eru að embracea þetta sko weirdness sko, sem er svona skemmtilegt.
Alveg tvímælalaust og svo er það líka bara þannig að sko núna þegar það komið svo mikið að Star Wars og mikið af því er samkvæmt internetinu lélegt þá er það bara þannig að við verðum bara að count our blessings og segja já, já, auðvitað fullt að lélegu starfessu, en það er líka úrslag mikið að starfessu, úrslag mikið að góðu starfessu og þá getur, maður getur bara valið það sem að finnst gott.
Já, já, nokkvælega.
Þarf ekki að horfa á allt.
Nei, nei, og maður gerir það ekki.
En ég, já, ég gerir það reyndar. En hvað er óhugnarlegasta myndin sem þú séð?
Sko, nú, sko, er, ég er með fjögur sem er svör. Þessari spurningu. Svo ég er ekki viss hvað er hefði eina réttar svar. Og því að myndi sem að svona, ég hef örglega aldrei verið jafn hræddur eftir hana. Þegar ég sá hana, það var eitthvað svona þegar ungur maður, ungur drengur, jafnvel bara barn, eða bara.
Ung barn.
Ung barn. Horfði með systur minni og svona og vinkonu hennar minni mig, ef ég maður rétt, á þarna bíómynd sem heitir Halloween.
Já.
Og þarna og ég man alveg hvernig kvöldið var þarna, það var svona snjór úti, það var að snjóa og það var svona það var ekkert rok, það var alveg logn og alveg svona þykkur snjór að koma niður og það var svona og ég man svo vel eftir veðrin úti við skuttluðum henni vinkorunnar systur minnar heim eftir ef við horfum á myndina og ég fór með systur minn úti, hún þóði ekki að fara ein og ég man svo eftir að hafa bara horft út um gluggann á bílnum og við bara, hvar er hann, Michael Myers, er hann eitthvað staðar að það? Ég sé grímin út um allt, hún er hvít.
Já,
það er það var að hvernig svona, ég hef aldrei verið að hræddur bara á æfuminni, bara að sitja í bíl og horfa út um gluggann og bara, ég man þetta svona, ljósastaurar og hann að, þetta er svo skýr mynd svona í haustum á mér, sko.
Og hún gerist líka í svona eitthvað svona hverstaðsleika, sko.
Já,
einmitt. Það er hluti af ógninni, þetta er sko, hérna, ef að Halloween hefði verið gerð í dag, þá hefði verið miklu meira svona lagt í búningana
þú veist,
í Halloween búningar sem krakkarnir er í myndunum og svo leys og svona Halloween skrauti, það hefði verið að reyna að pimpa upp einhverja stemningu, myndi ég held að, þessi mynd svo ódýr, hann lítur úti, svo bara, hún lítur svolítið úti, svo ef eitthvað myndi að halda upp á Halloween á Íslandi.
Já, einmitt, það er svona, og bara einmitt, það er eitthvað faktor í þessu, það er ekki, að bara eitthvað líka bara, það er svo mörg atriði þessari mynd sem eru svo ótrúlega skeri og maður er svona, eins og ég hefðbundu bíómyndum ef að sérst í andlitið á einhverjum fyrir aftan manninn sem er vera, þessu það er eitthvað sem er að gera eitthvað og svo sérst í andlitið á Michael Myers fyrir aftan. Að þarna, í mjög mörgu bíómyndu hefðu komið bara svona, dum, þegar að sérst í andlitið á það. En stund, í sumum atriðum, ef ég maður rétt, þá er hann bara þetta.
Já.
Og ekkert musical cue eða neitt, hann bara svona með að sér að hann er þetta. Og það er fárlega bara það að hann bara þessi presence, sko.
Það er einfaldlegin í þessum mynd. Þetta er alveg hárrétt svar hjá þér. Þetta er ein mest skeri mynd allra tíma. Það er sant mjög það, ekki sína fólki sem hefur ekki séð hana í dag.
Já.
Þú veist að fólk eru svo jaded.
Já,
hvað? Það er bara, okay. Og líka vegna þessu sko, alla slashermyndir, þetta er blúprintið.
Já, okay.
Alla slashermyndir eru upp svo að nota þetta. og bæta á það. Þannig að ef þú ert búin að sjá einhverja slasurmynd, þá ertu búin að sjá í rauninni Halloween, vegna þess að Halloween upprunalega mótið.
Sko. Já, já, nákvæmlega. Og ég man þegar ég fór á, sko, í menntaskóla, fór ég í bíó að sjá þarna eitthvað svona Exorcist, the greatest cut of the movie you've ever seen, eitthvað svona dæmi, sko. Og ég man ekki gott að var eitthvað director's cut eða þetta final cut.
Það hétt það bara, the greatest cut of the movie you've ever seen.
Já, eitthvað svona þannig, gerir það fyrir. Og við fórum þannig að nokkrir úr skólanum, sko, og horfðum á þetta. Og ég man bara, sko, ég mundi svo mikið eftir það að segja, eitthvað mann orðið rosalega hrettur. En svo voru bara allra grenjur hlátur yfir henni.
Já.
Bara þetta var svo fyndið fyrir þeim sem voru að horfa á þetta þá, sko.
Fucking millennials.
Já,
eða hvað sem þau heita í dag.
Já, já, einmitt, ég man ekki hvað þetta var nákvæmlega. En já, svona einmitt, það kannski kemur svo inn á þetta. Þeir hafa séð svo mikið af öðru stöfi sem inspirað af þessu
dóti. Já, ég sá að vera sína Hitchcock-mynd í einhverjum bioparadís og það var hafa rúmt fólk í salnum og það kemur eitt atrið sem svona það sem teknibrellurnar eru pínu wonky.
Já, já, já.
Og bara getur ekki gert betri hvað þetta eigni brellar ég bara þegið þetta var í gamla daga þetta var að besta sem þú gáttu gert þú voru mjög dugleg
veistu hvað það var flott þá
þú átt ekki skil að vera í þessum sal
já, einmitt sko og ef fullopni ég hefði verið þarna í þessum sal fullan að það sem allir menntaskóla krakkarnir voru að hlæja sko og þeir staðið upp og sagt nákvæmlega þetta sko.
Löðrungu alla
með tunnu
engi á röðu
farið svo út
farið svo völdrandi ok ég held að þetta sé bara rétt svara eftir með önnur svör
sko, ég var með önnur bara út í mann í menntaskóla fór ég að sá bíómynd ég held ég að vera menntaskóla þegar ég sá The Ring svolítið svona setna tíma heitir Hildísmynd og ég ástæðan verið ég var svona ótrúlega hrættur að sjá hann að þegar ég sá hann var bara ég vissi ekki hvað ég var að fara að sjá og þetta var bara eitthvað svona forsýning á mynd sem heitir The Ring í þarna og það engin annar búin að sjá þessa mynd og við bara kíkjum bara á þetta svo manni ég var svona eitthvað búin að setja svo búin að setja kerti svona niðri við þarna sýningatjaldið og það ég bara hélt ég myndi deyja og þarna hræðslu og þarna og var bara í mann ég bara þorði ekki bara hafa kveikt á sjónvarpinu bara í langa tíma sko eftir
er svona ja gerði fyrir sjónvarp þar sem að psycho gerði fyrir sturtur
já nákvæmlega ég var ég var rosalega hræddur eftir að sé þá mynd sko.
Já ok
ekki eins svona þetta hefur iconic,
ameríska
hérna þetta var ameríska útgáfa
þetta er góð Markaðs, voru að setja kerti og voru kveikja kertum inn í hérna.
Já, þetta voru sko, þetta var eitthvað svona nefnandi félagið að sjá, að gera eitthvað svona, fá þessa mynd í hendurnar einhvern veginn.
Skil, já,
svona nefnandi sínan á undan, eitthvað svona. Og þá voru, þeir kannski vissu svolítið betur þeir sem voru að skipulega geta, hvað var í vændum. Ég hafði ekki hugmynd og varð alveg rosalega hættur. Já, svo nefni ég líka einhverja klassik eins og Shining og Psycho og eitthvað svona dót. En kannski þessar tvær myndir eru svona með sterkustu svona upplifani sem ég mann eftir, sko.
En hvað er fyndnasta mynd í heimi?
Herðu, hérna aftur komum við inn á æskuna og eitthvað svona upplifun þegar að var síðana. Ég man bara svo vel eftir að hafa hort á eina bíómynd með honum föðu mínum. Pabbi minn er mjög mikið hlæjari yfir bíómyndum og hann er einna bestu hlæjurum yfir bíómyndu sem ég svona kynst.
Já, þú ert líka mjög góð hlæjari.
Ég er ágætis hlæjari, já, en kannski fekk það svolítið frá pappa, kannski.
Já, þarna,
og það er rosa gott, mann ég bara grenjaðu hlátri yfir bíómynd sem heitir There's Something About Mary.
Já.
Sem var náttúrulega algjör súper hittar á sínu tíma. Mér finnst hún ekki svona kannski oft sett upp í þessa efstu hillu í gammamyndum í dag en svona
nei, kannski ekki, en hún er samt hún braut blað
já.
Og ég sá hana í sal og það er bara, sást hana í bíósal sem sé
ég held að pappi horfum á hún bara á vídjóskólu
já, því við vorum bara þarna saman
bara tveir saman og pappi öskur grenjulóttri og ég líka einhvern veginn og það var bara svo mörg atriði þarna sem að já, við bara hlóum svo mikið, sko, og þetta var ótrúlega falleg feðgastund.
Já, ég sem við
ótrúlega því. Já, hann er alltaf,
hún er með brunnt í hárinu.
Það er svona gælt hlátur ykkur sko.
Já, heldur.
Og þarna og við alveg grænjuðum sko. Og þarna mörg náttla þessi þarna með þegar með þarna í hárinu þarna sæði í hárinu og þarna og þetta þegar þarna rennir upp dugstaklaufinni og þarna
Já, já.
Og allt þetta sé allur þessi neðanbeltis húmor sko.
Það var skoldið það sem var kannski þetta blað sem var brotið að bara að ganga þetta langt yfir striki og þarna þetta var svolítið upphafið að svona gross out humor bylginni.
Já, 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 einmitt nákvæmlega.
Og hann og einmitt bara, já, það má bara þetta
einmitt.
En þá fyrir við hinn áttina. Hvað er sorglegasta mynd sem þú hefur séð?
Já, sorglegasta mynd, já.
Hvaða mynd bara grætir þig?
Sko, það náttúrulega nokkra, maður getur nefnt alveg svakalega marga myndir sem græta mann að sjálfsögum. Og þarna, og ég sé hérna, ég búin að senda, skrifa henni á nokkur svör, sem ég held að ekkert af þessum svörnum sé rétt svar, og ég held að sorglegasta myndir sem ég séð.
Já.
Bara svona þegar ég hugsa um það núna, og þetta alveg spontant.
Já, yes, alveg útvart.
Þetta gerast í beinni, þarna, ég man svo við þetta bíómynd sem ég horfði á, sem er, hérna, held að sé Studio Ghibli mynd, sko.
Já.
Grave of the Fireflies Það er ein bara, ég hef aldrei horft á jafn sorglega bíómynd held ég og þá bíómynd. Ég get ekki sagt að ég sem ég djúpur í þessum myndum sko, en ég hef séð þessar helstu
Já.
Og þessi fannst mér einmitt það var alveg svona að ég þetta alveg að jafn að miksóti þetta er hann og þarna horfa að ykkur góð svona kettlinga myndbund og þarna á YouTube kannski eitthvað krútlegt
og grest síðan yfir þeim líka
já, þessum er örgulega degi einhvern tímann og örgulega getur verið dáin núna þessi gott
já, njóttu lífsins
já.
Kísa
hverfult er það
hvað myndir segja sig lélegasta mynd í heimi, hvað er eitthvað mynd sem hefur orðið svo lélega að þú ert bara pirrað
sko, nú er ég mögulega að fara að starta einhverju leiðendum hérna sko.
Yeah.
Þarna, á milli mín og þín held ég sko.
Þarna,
Jó, sko, ég man ég bara svo pirraður eftir eina bíóferð sem ég fór að sjá bíómynd sem heitir The Last Jedi
já, ok, yes
og sko, ég varð svo pirraður yfir sér mynd okay. Og þetta var svo mikið og þetta var svo mikið greinilega Ryan Johnson þarna, bara hvað, ég setu bandingar og svo fer ég alveg á móti og það var að vendi ykkar og svo aftur til það sem öldur að muni gerast og mér varst þess að það er svona markmiðið hans að reyna að gera sem mest af því einhvern veginn og það fannst mér svona það fannst mér hversu langt náðu við hverju var áorkað í þessari bíómynd einhvern veginn, hvað er einhvern veginn til hvers voru þið að gera alltaf þessa hluti ef að hann hann Guillermo del Toro einhvern veginn allar séðan bara, við svo bara svíkjaði í lokin og bara verð allt til einskís einhvern veginn eða, og
hann, já, já, Guillermo del Toro
eitthvað ekki Guillermo del Toro, heldur hann Benicio del Toro og hann Guillermo del Toro er leikstjörinn en hann og eitthvað svona, að ég svo líka svona pirrandi hlutir í svo eitthvað svona við björguðum dýrunum nokkur drullust það með þess að krakka þarna sem eru fastir en við björguðum þessum dýru.
Já, hérna kapp hlaup
Já, alltaf dæmi ég var eitthvað svona hvað er og svona var svona hluti sem pyrrði mig svo mikið
Já.
Og svona ekki fórnaði fyrir málstæðin út því að ég vil að við séum vinir en að kom það dæmi allt saman ég veit að ég er að fara inn á eitthvað svona, ég veit, ég er að fara að hvernig leiðilug en á
það
og þú svo stelst bara líka þegar alveg allt og mikið heit
þetta er alveg að skjöna það sem vorum að segja Star Wars
já, nákvæmlega en það var bara svo margt í þessari mynd ég man bara svo vel eftir ég horfða myndir bara svona, djöður þetta pirrandi það pirraði mig svo mikið allt saman
já, ég held
að kannski, ég veit ekki, kannski er ég of basic
sko, ég veit það ekki við megum ekki rífast yfir svona Valdimar við megum það
við förum ykkur að dítila
og smekkur er náttúrulega bara smekkur já. En málið er það að þú hefur bara rangt fyrir þér
já, já
Lars, ég er ekki léleg hún er frábær nei, ég skal segja það að mín skoðan að Lars Jedi er þessi, mér finnst hún vera best af þessum þremur hérna, síðustu Skywalker, þetta kallast Skywalker sagan
já, mitt.
Þessar nýju myndir þessar episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
gæti svona þegar þú segir að gæti er alveg verið rétt sko. Þó að hinn sko ég hugsaði eftir fyrstu myndina svona, já, þetta gæti nú kannski ég orðið eitthvað úr þessu.
Já.
En eftir næstu mynd, þá að hugsaði mig verið, sem mynd er alltaf lagi, en þetta er alveg glata.
Já, ég meina.
En svona, já, ég skil. En,
svona. Þú ert bara, þú ert ekki einn. Það er, er nefnilega rosa margir á þessu skoðun.
Já, já.
Og það vil ég ekki við fengja.
Já.
Og hérna, og, en, já, mín persónulega skoðun er svo að mér fannst Force Awakens vera, ég skildi af hverju hún var eins og hún var, en hún var copy-paste. Af New Hope, og hún var bara svona, ok, þið viljið sjá Star Wars sem lítur út úr Star Wars, svo allir var svo pyrraðir yfir prequel-myndunum.
Já, já, mitt.
En þið gerði það. Og svo látaði, sko, og JJ bara skýra það, bara, ok, I get it, JJ. Og síðan kemur Rian Johnson, sem er frábæleikstjóri í öllum þessum hérna whodunit-myndum.
Já, bara, með að stanna, já, mann í hvað myndin heitir, þarna... Ekki glasonin, þetta er hinn á undan.
Og Knives Out og það.
Já, Knives Out, já, hún er frábær.
Og gerir hérna og bara brýtur þetta og gerir bara allt öðruvísi Star Wars mynd og það er ýmislegt í einu sem að mér ég svona alla þegar ég sá bara sem fannst það, þannig sé óþarfi en mér fannst þó bara svo flott og mér fannst líka sko ja, mér fannst þó varpa fram athyglisverðum spurningum.
Já.
En hún síðan var allir þessi mynd svo mikil reiði að framlöndu voru bara ok, láttu bara JJ fá þetta aftur
já,
þá fór JJ þetta aftur og hann bara ok, ég ætla að reyna að gera þetta eins og ég ætla að hvort þið er að gera þetta já, og þá verður þessi
bara allra versta myndin að völlum
og þessi trilógía er bara eitt stort mess
já, já, algjörlega
vegna þess að þeir hefði bara átt að svona ok, þú fyrsta leið það hefði bara átt að ritstýra allir þessu þremur myndum
alveg lega byrjunu, þetta, sko.
Það er eins og lítur bara Rian Johnson gera sem hann vildi og ekkert svona
að það sem mér varst við hefði átt að gera eftir þessa mynd svona mín skoðun og þarna var að gera þá bara Kylo Ren að vondakallinum sko í lokakaflanum sko. Ekki gera hana einhverjum wishy-washy eitthvað næstuði góður, næstuði vondur einhvern veginn típa sko mér hefði bara frekar velja að bara fara lengra í þá sko áttina, hann væri bara vondur einhvern veginn og það er eitthvað svona konflikt í og kannski myndi hann eitthvað redeem himself í lokin eða eitthvað, hann væri það bara svona orðin einhver svona aðal betti í lokin og þið höfðu ekkert engar annan stað til að fara þetta er að fara eitthvað, já, förum aftur til hans að palpatín og hann eitthvað
það fara alltaf aldur keisaran hvað var einhver undirskriftslisti sem sagði, hey, verum fór keisaran aftur já, ok, þetta
Við getum alveg krufið þetta til bergja, sko, en ég veit ekki, bara, það var bara eitthvað svona margt sem pyrraði mig þessa bíómynda. Það var bara svo ótrúlega, svona, í minningunum bara svona pyrrandi bíóferð. Svona, og mér fannst bara í lokin á henni bara svona þetta hérna Star Wars dæmi, þessi trilógi, það er bara dúmd, fannst mér.
Þetta er mjög fyndið vegna sem þegar Force Awakens kom, það voru allir bara, já, ok, núna eru þeir gerðið almennlega.
Já, já.
En síðan á sama tíma, núna er fullt af fólki sem var lítið þegar að sá prequel-myndin og er bara, nei, þær eru geggja, það eru frábær, það er besta. Og ég var sjálfur
sko, það er
því ofta sem ég horf á þær er bara, þetta eru bara flottar sko, myndir.
Það er svona alltaf margt við þar sem er alveg eitthvað pínu kúl og það var alltaf eitthvað vision og eitthvað svona eitthvað pælinga þó hann hefði kannski mátt svona gera þetta aðeins minna gælt eða svona en það mörg leitir það mjög skemmtilega svona stórar hugmyndir og svona sem hefði alveg geta skilur, eða þau farið með það inn í hina trilógíuna og gert það síðan, kannski ég blanda þessu tönn saman bara.
Já, svona, veistu það, en ég held að það sem að við erum alltaf að sanna hérna er það að Star Wars er svart hól af töði.
Já.
Og við getum haldið áfram að tala þá og mist hvern hlustandann á fætur á mennum að
það
að við skulum fara í waka, waka, waka. Hvað er kynþóka fyllasta? Hvað er kynþóka fyllasta mynd sem þú hefur séð?
Sko, ég hérna aftur eru komin í svona nokkur svar möguleika. Er kannski bara ég nefni bara þessa svona the ultimate, held ég, fyrir mér.
Já.
Þó hún sé kannski, já, ég man bara eftir svo vel eftir að hafa oft að horta bíómynd. Með tveimur aðaleikurum sem að urðu algjört svona til kynntangt eftir þessa mynd. Mynd sem heitir Desperado.
Desperado, jöðlega þetta gott svar.
Antonio Banderas og Salma Hayek
sko. Já, Jesus Christ, þau bangaði myndinu og allt.
Já, já, ég maður bara mjög vel eftir þessu
og þetta var líka svona, það var atrið myndina sem er labba frá sprengingu og springur Já, og það líti ekki tilbaka. Já, þetta var svona áður en það var klísa mér þess að.
Já, einmitt, nákvæmlega.
Það var svona sweet spot af því tímabili.
Já, nákvæmlega. Og það meina, ég man bara svona, hann kemur að bara margt í þessari bíómynd sem að man rosalega vel eftir og þarna, en svona kynþokki þeirra tveggja, einhvern veginn, er svona góður svona rauðu þráður gegnum myndina, kannski.
Já, algjörlega.
Og þarna, og gerði þetta, ég ætla að mér svo að þau bæði hafa orðið svona stjörnur í kjálfarið, sko.
Já, þau hafa aldrei verið heitari enn í þeirri mynd.
Nei,
og hún er svo heit og hún veld allir bílslysi í myndinni.
Já,
svona árekstur fyrir aftan hann og hún setur
yes.
Svona svitt það sem hún svona, þetta er alltaf að gerast
og ennin að verðin að býtstis út af mér já, þetta var svona ég man ekki hvað ég gamall þegar ég sé þessa mynd 12 ára eða eitthvað en þarna, þetta var alveg svona moment þegar ég sá þessa mynd bara,
já,
þau eru bæði rosalega mikið þetta fallegt fólk í þessari mynd og auðvitað náttúrulega halla svona laðast með mest aðeins Sölmu sko.
Já,
en,
já, já.
En, systir mín var mjög Antonio Banderas megin í lífinu sko, en þetta svona við sískinin sko.
Já, svona hefðbundið.
Svona hefðbundið. Já, hefðbundið einnig sagt.
Það er svona að vera.
Já, já.
Þetta er ekki ruglingur.
Nei, nei, við vorum ekki að ruglingur. Já, það var einmitt, það var kannski einmitt ég var svolítið mikið þegar ég var einmitt
ég fíla desperado, ég ekki game
já, bara nú, við til að mér finnst Antonio Banderas mjög fallegur maður
og hann er rosalega fallegur í henni, sko
já
og besta kasting í heimi, teiknumyndakasting í heimi er að láta hann vera köttin í stífulunum stífulega
já, einmitt það er, já, góða punktur Ég þarna, já, en svona, svo ég talið með hinsverum mín líka bara, það var bara eitt svona, ein svona mjög sérstök svona brómansmynd sem að ég man eftir, það er bíómyndin Drive, að það var síðan Ryan Gosling þarna í, þarna, sem ég held fyrst að vera í humarjakki, en það var í raun, þarna, svona, sportreka jakki, og þarna, já, það var eitthvað svona moment sem ég man, svona, djúvill er hann kúl þessi gaur, eitthvað þinn og svona,
Já.
Alltaf þeir séu með bíómyndir hann vona að gangi vel hjá hann, manninum úr bíómyndinni Drive
já, já, ég vona að setja þannig hamar í réttu hausana
já, heimitt já.
Hvað er svona já persónulegasta myndin þetta er nú, hér er mjög opin spurning og hlaðin jafnvel en hvaða mynd svona já, þetta getur þitt bart
Sko, ég skrifaði hér bara svar sem að segja eiga svarar ekki spurningunni Hugh Grant bíómyndir
Nú, herðu, nú var
það eitthvað, sko, eitthvað við Hugh Grant þannig í 90 sinu, sko frá 90 og hvað er það, Four Weddings and a Funeral, 94 eða eitthvað eða þrjú, jafnvel og alveg upp í 99-2000 sem að er hann About a Boy og alltaf Notting Hill þetta, hún er svona toppurinn fyrir mér sko, þegar ég var hann að horfa þess að bíómyndir hann að Notting Hill og svo var alltaf líka hann að jólamyndin hann
Love Actually
svona, hana, svona eftir á hyggja mjög margt svona problematik við hana
en ég meina það er bara þannig virkar tíminn og bíómyndir og kultur
já, þetta er alltaf grána
getum staldra við
yfir menna segja. Verða skottir í undir konunum
það er að eldist eiginlega ef það er gamanmynd það munum ekki eldist við það er eiginlega bara þannig
einmitt. En þarna en já, ég bara svona og Notting Hill kannski svona svo sem svona stendur upp úr sko, að þetta með sem myndum sem svona, ég bara heitlaðist af hana, svona eitthvað svona rómatískar gammyndir með aðaleikara sem heiti Hugh Grant og þetta er svona bumbling, svona breskur sjarmi.
Það var bara að tala til þín, það var bara eitthvað svona
þitt komfort. Mér var mjög skemmtilegur og hana, kunni vel við hann og, hana, og margt svona og í þeirri mynd náttúrulega þegar hann er þarna þetta hálfvita vinur hans þarna, er það Rhys Evans
Rhys Evans
já,
ég held að maður segja það þannig
já, hann, það er mjög skemmtilegur karakter einhvern veginn og allt svona og fjölskyldar hans svona einhvern veginn í myndinni mjög hólsom dæmi einhvern veginn og þarna og svo hún Julia Roberts náttúrulega svona betur pík Julia Roberts gerir á þeirri svo mynd sko allavega, gríku það tímabil allavega og þarna, og það bara svona margt sem kemur saman í þessari mynd sem að ég heillaðist bara rosalega mikið af og það var alveg svona gildi plessur hjá mér var svolítið bara svona mynd, rómantíska bíómyndir oftar en ekki með Hugh Grant í aðalhlutverki.
Já, já, þannig að það er bara, já, það hefur orðið svona þitt svona hlýja teppi.
Já, það var ekki svona næs, svona ég mér líður vel að horfa þessa mynd og bara nú líður mér vel í hjartan eftir að hafa horft á þetta og gott að þarna að reddast allt fyrir hann Hugh í lokin.
Já, já, já. Hugh.
Hugh. Nei, Hugh, segi það alltaf í lokin.
Já, þú ættir að vera með podcast sem fjallar bara Hugh Grant og það heitir Húsbændur og Hugh. Og tala alveg bara með aðra karlmenn um Hugh Grant
Húsbændur og Hugh hvenær kynntist þér þú Hugh Grant já, það var 25
ég hef alltaf verið mikill Hugh Calabi
og
ég er að finna, reyna að finna nýjan
hver er Hugh skapast aðan þín einmitt, getur verið bara fyrsta spurningin bara.
Já, fallegt svar, en fallegt það er líka svo gott, sko, að þú hefur hérna, aðgang að, hvað, ég myndi segja svona fjórar myndir þarna, sem að manni í fljótubræði, það er Four Weddings, það er About a Boy, það er Notting Hill og Love Actually.
Já, það er aðalega þessa fjórar, svo eru líka einhverjar svona slappari myndir sem að alveg eru með svipaða svona
Nine Months,
svipaða formúlu, sko. Já, það er með Sandra Bullock.
Það er Two Weeks Notice.
Já, já.
Já, í þeirra þú ert með Húsbændur og Hjú podcastið.
Já, já.
Okay, tíma, svo, í dag ætlum að taka fyrir nú ekki eitt af hans skæruslu stjórnum, en ég kann alltaf með þetta, Two Weeks Notice.
Það var hún Sandra Bullock sem við ekki hefði á mótum þar. Einmitt. Þetta er, já, ég held að við erum konum með eitthvað hana, efni mjög nýsmarkað og podcastmarkað sjúgrantmarkaður.
Ok, en hvað myndir þú segja að væri svona vanmetnasta mynd í heimi?
Sko, bíómynd sem ég finnst alltaf að það ekki mikið talað þannig séð, en svona það ekki alltaf að talað sem besta mynd leikstjórans, en hefur alltaf svona, ég horfa á hana svona reglulega, bíómynd sem heitir Zodiac með honum sem David Fincher.
Það voru margir sem kom sérstaklega vegna þess að Seven var svo mikil sprengja.
Já, einmitt.
Það, ég man að það var fólk sem kom út af henni og bara hvað var þetta?
Já, gerst ekki nöitt. Já, einmitt. En það er náttúrulega svona þetta desperation að reyna að fá eitthvað svör við eitthvað svari sem bara er ótrúlega erfitt að fá.
Og bara sönnmynd og bara lífið er svona.
Já, já, svona er bara lífið. Og svo margar rosalega chilling þarna senur í þessari mynd sem að ég man svo er svona þegar þarna inn í kjallaranum með honum og þarna gæjanum þarna og að ég gæjan sem gerir pósterna að ég það var
eitthvað
og það er eitthvað svona moment það sem að segir já hann Arthur Lee Allen hann eða ekki en ég geta hann um Arthur Lee Allen ég man ekki
hvað neitt hét
nei sorry ég er svolítið að nördast þetta en það var svona segir hann eitthvað já hann skrifaði þetta og hann þetta matchar rosalega vel við handwriting dótið og svo segir gæinn eitthvað hann skrifaði það ekki það var ég komdu nú með mér niður í kjallara
mann eftir eins og komdu með mér niður í kjallara
og þetta er svona nokkur svona atri og svo bara svo Marti David finnst sér myndi sem ég elska þessi nákvæmni í þarna, svona kameruhreyfingum og allt þetta ef eitthvað karakter hreyfir sig þá hreyfir kameran sig með honum eitthvað þetta er allt eitthvað rosalega skemmtilegt að fylgist mig
bara að horfa á David finnst sér mynd ef eitthvað þá myndu fá gott handbragð sko
já.
Og þetta er í alvöru, einmitt, þetta er eitt af hans bestu myndi ég segja þar eru nú marga góðar en það er líka sko hann bjó svolítið til spá svona bylgju með Seven og þetta náttúrulega kannski myndi ég hafa frekar að byrja með hérna, Silence of the Lambs, en það var, voru þessar myrku svona nánast nýhýlisk ræðmörðingamyndir eða bara þessar ræðmörðingamyndir fullorðis ræðmörðingamyndir ekki þessar badna ræðmörðingamyndir og það kom fullt af svona öðrum svona seven myndum eftir seven bara ok, við höfum bara þetta er bara Nine Inch Nails myndbart
Hitt ekki ein Kiss the Girls, eða ekki þarna með Morgan Freeman.
Jú, það komið með Kiss the Girls og komið fullt af svona.
Long Kim a Spider, allt með Morgan Freeman einhvern
veginn. Já, akkurat, hann leikur sama karatinn. Alex Cross.
Já, ok. Já, er það í alvöginni?
Já, okay. Þetta er svona, svona kiljuhetja.
Já, ég skil þið, já, já.
En ég horfði einmitt á þetta þáttaröðu, alveg sko þáttaröðu á Amazon daginn.
Já,
ok. Ó, okay. Allá,
Við tala að segja mér það
svo, svo er Tyler Perry leiknabla líka einu sem Alex Cross
Já, í hérna
Í minn sem hét bara Alex Cross
Já
En Tyler Perry leik líka í David Fincher mitt
Já, ég var að fara að segja
saman við því Já, ég veit Tengingar, tengingar
en, sko.
En síðan með sko Zodiac myndi ég segja að hann hafi líka einhvern veginn startað öðru trendi sem að eru svolítið svona þetta true crime dæmi þannig ef Zodiac Já. Kem í dag þá væri, hún myndi hitta beint í mark sko.
Já, ég, það var einhver svona heimildamynd heimildaþættir eða eitthvað Zodiac á Netflix bara
núna, Já, ég, það var bara að lenda núna daginn sko.
Já, ég voru að horfa á það, það var alveg áhugavert sko. Já, það er svolítið verið að bara koma svona eila sömu niðurstuð og bíómyndin svona í að rað sko, hver hafði gert þetta sko
Já,
og það hafði ekki verið í neitt definite svar
ég veit, þetta svona eins og Jack the Ripper sko það fólk er ennþá að reyna að fatta hver er sko það alltaf af og til ykkur svona nörd á internetu sem ég búin að fatta hvernig málmyndin er
já, svona,
ég googlaði í þrjú ár
reddit þar áður Reddar þessu sko
já. Reddit reddar
Reddit reddar En já, en heitsvara var anna, District 9 sem er samt mjög vinsæl bíómyndin með bara hún var mjög óvinsæl í hópnum sem við var í þegar ég fór á hann í bíó
Þetta er náttúrulega rosa hérna, ég er að komast að því þegar ég er að spyrja fólk hérna þá er vanmetið, það er mjög abstrakt hugtak
já.
Það er einmitt, í hópnum sem þú varst í þá voru þínu vinnir bara hvað drasla rækjumyndir þetta
Sko, ég var nefnilega ekki með vinn minn ég var eitthvað svona mann í lúðrasveitarferði eitthvað stær út í Bandaríkjunum og það var hérna lúðrasveitur bara tólfskóla Reykjanesbær var hérna í einhverju ferði hvort þið varum í Orlando eða Boston eða eitthvað og ákvæmum að fara saman í bíó enna eitt kvöldið og fórum á þessa mynd sem var lúkkaði svona eitthvað svona enna, gefur action mynd eitthvað og svo náttúrulega erum bara svona pínu weird þessi mynd en á mjög skemmtilegan hátt finnst mér allavega og ég var svona örgulega eini eða kannski við vorum svona tveir eða þrír í hópnum sem voru bara þetta var svona góð mynd og menn allir voru bara ömulega gratifying fyrir mig svona setna meira átt svona að koma að staði að hún alveg bara mjög vel svona
hoppmetin sko hitt annað fólk og þú bara ég veit
það fólki sem ég var með bara eins að þetta voru ömulegt ég var einn
ég hef aldrei verið svona einn
já
en núna er ég séð
já en veit nákvæmlega var svolítið þannig Þannig að þessi, já, það er ástöðan fyrir þessu svari þó þetta sé ekki beint vannmyndin mynd
Nei, þetta er satt rétt svar hér er og hrannast inn réttu svöriðin hérna sko.
Já, takk. En það er rangasvarið á það
Núna kemur okkur rangasvar
Já, eflaust
Ég kalla þessa spurningu heimabíó
Já, ok
Er eitthvað bíómynd sem þið langar að heima í?
Sko, þetta var svona hugarangur fyrir mér sko, Er einhver svona bíómynd sem ég langar eitthvað mjög mikið að búa í eða vera svona stattur í, og það er alltaf að segja eitthvað svona svör eins og eitthvað, veit ekki, Avatar eða Jurassic Park eða eitthvað, að næsa þessu til risaðalur.
Það væri gaman.
En þarna, ég hugsaði svo andunum bara, ég held að þessi bara Lego myndi.
Já.
Og vera enn í eitthvað svona Lego heimi, það sem allir eru til. Það eru bara allir, þú út með Batman og þú ert með líka Spiderman, eitthvað. Þú ert með, skilur, út með alla í sama heiminum.
Já.
Og Lego nær einhvern veginn að saminu þetta allsaman. Og þannig ég bara segi það bara þá.
Það bara ég vil bara allt sér til sko. Ég vil bara allir geta leiki sér og gert það sem vilja
Við getum verið með Harry Potter, við getum líka verið með einhvern veginn Jurassic Park og það bara er endalaust sko.
Já, akkurat Þá myndum við taka svona smá Harry Potter Lego, smá Marvel Lego smá DC Lego Jurassic Park Lego
Sett allt í einn gröð sko.
Já, búa til svona Lego afstyrmi
Já, nákvæmlega
já.
Það var þið gaman
Já, afstyrmi var ekki rétt orðið
En ég skildi
hætti hvað með Lego gleðibúðing Já
Gleðibúðing Valdimars Hvað? Gleðibúðingu Valdimars ljómar ekki Já En náttan
Við viljum að halda okkur við það Lego er gleðibúðingur Valdimars
Já
Nó En talandum gleðibúðinga Þetta mjög erfitt orð til að segja, það svona tvö eðið í
Já, gleðibúðingur
Gleðibúðingur
Tvö eðið í
Gleðibúðingur, það eru tvö eðið í Gleðibúðingur, það eru tvö eðið í
Nú Það er rétt, þetta er alls manni Satt og rétt
Hvað er besta mynd í sögu tímans að evra eilfu bannað að hætta við þessi orð verða rituð í stein?
Hvað er mitt maður? Sko,
þetta er, ég er bara að vera kvikindi með þegar orða spurningun og svona. Já. Það er bara, hvað finnst þér besta mynd í heimi akkurat núna?
Sko, ég, þarna, alltaf þegar ég fer að pæla í þessu, þá svona kemst ég eiginlega alltaf að sömu niðurstöðu og mér finnst svo leiðilegt að ég komast að þessu niðurstöðu, það er svo basic að segja þetta.
Já, já.
Það er allir sem segja þetta.
Godfather.
Það er fucking Godfather. Það er bara besta mynd. Það er ekki hægt að bara, ég er alltaf að, er það ekki bara frekar þessu, eitthvað, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, það er svona uppáhaldsmyndi mín.
Já,
er hún betri en Godfather?
Þetta er nefnilega, sko, þetta er, hér er bara, þetta er spurning um perspektíf. Hvað þýðir best?
Ég, það er alltaf einmitt.
Er besta sem að, er tæknilega best, er að best sem að er bara best í þínu hjarta, eða uppáhalds eru rauninir betri, hérna.
Það er eitt sem ég hata við það líka, er það bara, ég elska Godfather.
Já, það er líka
uppáhalds.
Þú eru að horta hana oft.
Mjög oft.
Já.
Og bara alltaf eitthvað nýtt sem að það sér einhvern veginn, fyrst mér.
Já,
já. Og það er bara, þetta er svo, þessi saga náttúrulega þvílíkur harmleikur einhvern veginn og hátna, báðar myndirnar sko, og nefnir, nú veit ekki hvort ég segja eitt eða tvö, mér þetta er bara að vera sama myndin.
Þú mátt segja bara eitt og tvö saman.
Já, ég segja það ekki bara, sleppum þrjú.
Já, það gera það flestir.
Já, en þarna vissir þú með þrjú hvernig hún var næstu því? Hvað var svona næstu því plottið því?
Líklega ekki.
Ég held ég sé ekki að bylla. Hann, Robert Duval, sem leikur hana, Tom Hagen í 1 og 2.
Consignieri.
Já, já. Og hann, báðu myndum er svolítið svona í að einhverju svona núningi milli Al Pacino eða svolítið Michael og hana, Hagen.
Já.
Þriðja myndin átti að vera svolítið, Tom Hagen er óvinurinn, sko. Er, svolítið, hann sé orðin, já. Sko... að þeir, núningur sé orðið svo mikill að þeir sé orðið bara basically óvinnir og það var svona stríðið þeirra á milli, sko.
Það hljómar er svo mjög rökréttur svona endakabli.
Já, en það bara vandamáli var það að þarna Robert Duval vildi þá jafn mikið borga á Platino sem að var ekki þeir sögðu nei við því og, þarna, og þar að leiðandi kom þessi svona smá skrýtna bíómynd þetta sem kom, þessu þriðja mynd sem er ekki lélega en hún er svolítið skrýtin bara eitthvað inn.
Já, þetta er já, og ég hef sko ég hef ekki eins og séð þrjú alla.
Já, ok.
Ég held að, þú veist, jú kannski, en það er mjög langt síðan og ég var við kynna, ég hef ekki eins og séð þess, ég hef séð Godfather-myndina frekar sjaldan, en alltaf þegar ég séð það finnst mér stórkostlegar.
Já, þetta er ég svona mögulega svona einu svona ári dæmi fyrir mig að horfa þessar myndir sko. Kannski sjaldnar en það er svona, ég séðar allavega nokkuð sinnum og finnst alltaf gaman að, mér finnst gaman að hlusta á eitthvað svona podcast sem er að krifja þessa bíómynd einhvern veginn og eitthvað svona, eitthvað YouTube svona, hvað heitir þetta þarna, video essay um eitthvað af hverju þetta er svona mikið snilt einhvern veginn og svona, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt sko.
Það er, ég horfði síðast þegar ég hérna, vegna svona er núna á Netflix þessa dagana það var bara ítti á play og lækkaði hljóðið og tók bara textan það var bara myndin og svo var ég bara með sko, ég var bara að spila vínilplötur á meðan, var bara með Tom Waits og eitthvað var síðan svona aðeins svona tekna að rosa næs
ég bara hafa hana svona,
og þá líka sko og það svona staðfesti alveg fyrir mér þetta besta mynd í heimi dæmi vegna þess að þú veist myndin er svo gífulega falleg og vel römmuð og það er bara þú veist, ef maður þekki, maður þarf ekki að hafa síðan oft til þess að bara alveg fatta hvað er í gangi þrátt fyrir þessi ekki hljóð þetta er bara, já, hún er gullfalleg þannig að þú sko það er allt í lagi að þú sért basic.
Ég hata það sko hérna,
og það væri raun slæmt ef það væri sko að segja það, ef það væri að hérna að, sko, það væri, ég veit ekki hvort væri verið að þú myndir sko sleppa þér að segja Godfather eins og vilt ekki vera basic
til þess að reyna að vera ekki basic já,
eða að segja Godfather vegna þess að þú heldur að þessi rétt að svara.
Já, ég bara leitaði hjarta mínu og það var bara þetta svara þó, eins og segið, ef ég vildi vera eitthvað aðeins skrýtnara myndi ég segja í Tunnelsson sem þú spottlis með hendi að rævali eða eitthvað svona, en svona myndi sem að snerta hjarta, en það er bara þessi bíómynd, The Godfather, er bara og bíómyndir tvær að þetta eru bara bestu myndirnar og ég bara sorry skrýtna fólk.
Sorry flip kiss.
Já,
veit sem ég er bara basic bitch og ég need this.
Já, nokkulega.
Nú þá erum við komið að lokum hjá okkur. Það er síðasta spurningin og hún er svona, hvað er síðasta mynd sem þú sást?
Sko ég búin að vera að horfa mikið á hérna hryllingsmyndir á síðasta og mér langar bara svolítið að tala þær í smástund áður en ég segi okay. frá síðustu myndinni sem ég horfði á sem ekki hryllingsmynd
okay.
oh, okay. okay. ég var svo mikið tilbúin að tala þessa mynd sko, áður en ég horfði síðan á aðra mynd sem var ekki hryllingsmynd en hérna ég var svona búin að undibúa mig fyrir hitt sko, að tala hérna þessar hryllingsmynd sem ég langar að tala hérna mynd sem heitir The Substance
Já, hæðsleg
Demi Moore, já, hlutur ekki og Margaret Qualley og hann Dennis Quaid eða ekki líka
Dennis Quaid er hann alveg gersalega óþólandi
alveg óþólandi típa sko. Og, hana, og þetta bara svo ótrúlega áhugaverð bíómynd og hún er svo ógeðsleg og, hana, og svo ótrúlega svona hún svo ef ekki in your face allt hana, ógeðið sem út að sjá einhvern veginn og er svona, hún er svo mikið að sko, tróða að manni hérna, sko, sjáðu hérna, sjáðu hérna sko, hvernig heimurinn er hérna, og hérna
hún er næstu predikandi
já,
sko. Það er eiginlega, sko, ég mundi það var, ég þetta var bara eina bara bestu bíóreinslum síðasta árs mér, og ég mundi úst, það var að hún, sko, á stundu sem ég var bara svona jæ, stundu var bara svona, sko
Já.
Svona, ha, skilurðu hvað ég að segja myndinu svolítið svona, segirðu hvað ég að segja samfélagið ég veit
já.
Og stundum sér ég var bara svona ok, I get it
ég ógeð við erum ógeð
en síðan bara alltaf þegar það var þannig þá bara hélt myndin áfram og gekk lengra og lengra
alltaf lengra og lengra
og þá var ég bara þetta gerður þú, þetta gastu og bara
þegar maður heldur þetta sé að ná okkur hápúti þá nei, það er nokkur level eftir sko.
Það er það sem að gera þessa mynd fyrir mér sko. Æðislega
og mjög góð bíómynd og, þarna, og þessi heimur sem hún einhvern veginn eins og bara stærstu stjörnur heims eru ykkur frá aerobik tón
Já.
Þú ert stjarnan út svona aerobik kona og það er allir eitthvað næsta stjarnan er þessi aerobik kona og þetta er eitthvað svona allt svo, er svona þessi heimur er svo ótrúlega hana vondur
þetta er svo fransku leikstjóri og það er að gera sko eiginlega bandaríska mynd og það verður svona einhvern svo góð úrkynjun
þegar
frakkar bara this is what you are like America
já einmitt, þetta bara algjörlega það og bara ég, þarna hún tekur bara eitthvað punkt og hamrar hann nokkru sinnum alveg svoleiðið sanga til hún er búin að bara já ok, ég skil hvað það er að segja og þarna og sammála og þetta er umlegt að það sé svona
réttir það
en alvöru bíómyndir sem ég þarna sá síðast, var bíómynd sem ég var að sjá í fyrst skipti og allir elska sem hafa séð, þarna bíómynd sem heitir Cinema Paradiso.
Nú varst að sjá hana bara í fyrst skipti um daginn.
Bara, já, bara í fyrra dag eða eitthvað.
Já, æði.
Hún er æðisleg.
Það er nú, já. Það er svona mynd falli. Sem er alveg þarna uppi sem að margir myndi segja að vera besta mynd í heimi.
Já, hún er ótrúlega góð, sko. Ég kannski einmitt á eftir að horfa hana nokkur sinnum í viðbútt til að svona meta það hvar hún er í mínum lista,
já.
En nú er alveg rosalega góð bíómynd.
Rosalega falleg, sko.
Margt svona...
Mamma, berga mín, þú búðanga!
Já, bara þessi ítalski, bara, fílingurinn. Svona, ég náttúrulega er til staða líka í gottfæða myndunum.
Já.
Þannig að það er eitthvað svo fallegt við
þetta. Þær eru náttúrulega báðar eru á sikileg.
Já,
á
já.
Þessar myndir.
Einmitt.
Er það ekki bara þitt fyrir hérna land? Hefur
þú farið hann finnst það aðeinslegt sko, en einmitt sikileg kannski, er það ekki alveg safe staður í dag? Ég þekki ekki nógu vel.
Jú, ég held að sé bara safe staður í dag sko, ég meina að þú það er ertu hugsun bara út af öllu hérna, mafíós
Já, ég var þeir bara allir það núna
Mafíósar, þeir eru satt bara að drepa mafíósa sko.
Já, þeir náttúrulega drepa þig ekki neitt
Ef þú ert, þeir eru vernda samfélagið
Já, þetta, já Þeir eru bara, þeir eru fínir
Allt í leið með saman Þeir gera bad rap sko.
Já, einmitt, þeir eru nú fínir við okkur allavega
Já, einmitt. Akkurat
En já, einmitt, kannski maður þetta kíkja bara Takkla sig ekki leið bara á.
Talaðu Godfather, hefur séð sjóðastáttaröðina The Offer?
Nei.
Nei, það en, held ég að þú myndir
fíla. Ég þarf að horfa á hana. Er þetta ekki bara gerð? Þetta
eru gerð Godfather.
Já, einmitt. Og þetta það var mjög áhugavert að sjá.
Mjög skemmtileg, mjög fullt góðum leikurum
mín. Þetta hvað HBO eða hvað? Er þetta...
Ég held að segja HBO, já.
Já, einmitt. Já, ég þarf að tjekka þessu. Ég þáttar að þér, sko, ég, það er svolítið svona eitthvað sem ég áttur að pikka upp aftur. Ég búin svolítið að detta út úr svona þáttaglápi, sko.
Ég held að hreyfina góður í míniseríu, vegna þess að þú veist þú varst ekki að fara í óvlangt ferðalag.
Já, já. Er Penguin, er það míniseríu?
Það, ég held að það telist míniseríu, já.
Það er svona síðasta sem ég horfði á, það er alveg frábær þáttur, sko.
Já, og, fokkaði mér upp.
Já, ég var svona... Æ, ég fann út fyrir efnið en þarna, ég bara já, ég er kannski ekki segja of mikið
með
ekki
spoila, ég geti sagt þetta að já
þarna, ferð,
endurinn fókaði mér
já, bara endurinn á þessu ferðalagi var svo einhvern veginn, ég skil, ok
ég bara, okay.
Ok
I guess that was the point
já, það er svo dyrmið og alla serjur eru basically eru þið að segja mann þetta
já.
En í lokin fæði maður bara svona nett bara, já, ég skil.
Ég er að fá þetta.
Ég er þarna einmitt.
Fyrir að hafa...
Mér líður mjög illa núna. Einhvernig, þarna, með tilfinninga mín að gaf hvert...
Ég samþykti þetta. Ég finnst þess að við séum svona einlega svo tilfinningalega að spoila þess að þetta
þáttum. Pínu, já, svolítið. En bara, við, já, getur kæst svona... Já, við töluðum um að við varum að spoila.
Já.
Þannig að kannski það nóg.
Já,
nú kemur spoiler fyrir The Penguin.
Ég sé til hvernig, hversu miklu vinnu ég nenni að leggja í þetta.
Bara hvað þetta alveg út, það er kannski auðvöldara.
Fyrir bútur þessu, þetta er allt í læg.
Já, já.
Elsku vinnur, gott var að fá þig hingað.
Já,
er eitthvað sem þú vilt plugga?
Já, betur nú við, ég veit það ekki. Leikrit sem ég er í, sem þetta er óbærulegu létt ekki kraspitunar, er í þarna í borgarleikhúsinu.
Drífa með að sjá
það. Lón, eins og staðan er núna er eitthvað fáið með þar eftir en það geti verið þegar þetta podcast kemur út, kannski kominu fleiri sýningar í sölu svori, við afrið eitthvað tónleikar og græna hattir einhvern tímann og það er ímest þetta á döfinni fólk, ef þið viljið sjá með einhvern staðar, googliði bara eitthvað svona nafni mitt og tix.is og þá kannski kemur eitthvað upp og er þetta ekki gott plugg?
Þetta er gott plugg, hann er á internetinu, kæru hlustundir. Herru, ég segi þá bara peace out, maður fokkast, það var gott að fá því, Valdimar, hafa það gott og guð geymi þig.
Takk kærlega fyrir.
Já, þetta var hann Valdimar. Valdimar Guðmundsson. Mikið vissi ég að það yrði gaman að fá hann í heimsókn. Hann ætla ég að fá aftur í heimsókn. Nú, það er komið að lokum hjá okkur í dag og ég ætla að fara áður en að segja bless í top 2 í top 2 listan og að þessu sinni kemur top 2 listin frá góðkunningja mínum Jóhanni Ævari Grímsinni og hann kemur með upp á stúkuna top 2 Tarantino eftirhermumyndir. Tarantino eftirhermumyndir eru svona ákveðin undirflokkur mynda sem að var mjög áberandi í nýjunni á síðustu öld þar sem að allir vildu vera Tarantino vegna þess að hann var vinsælastur og flottastur þá. Í margra augum er það ennþá. Þetta eru margar myndir sko, sem koma til greina sem Tarantino eftirhermur. Þetta eru myndir sem að sko eru kannski ekki endilega eftirhermur per se, það er bara urðu, það var bara það fengu já hjá stúdíóum eftir að Pulp Fiction var hittari, þannig að það vildu allir gera cool myndir þar sem cool fólk er með byssur og oft í cool jakkafötum. Og meðal annars þá er hægt að kannski velja kvikmyndir eins og Boondock Saints eða Things to Do in Denver When You're Dead munið eftir henni eða U-Turn munið eftir U-Turn eftir Oliver Stone sem að John Voight leikur Native American. Ég ætla að setja í annað sæti, ætla ég að setja Lock, Stock and Two Smoking Barrels sem er bara breska Tarantino myndin Í rauninni, Guy Ritchie, er hann ekki bara breski Tarantino, þú ert, ég veit að það ofur einföldun, en þá, þá pínu eiginlega var hann það in the 90s. Og í fyrsta sæti, yfir top 2 Tarantino eftir hermi myndir, ætla ég að segja Go frá árinu 1999 eftir Doug Liman. Þetta er mynd sem að ég og Ari vorum eitthvað aðeins að tala í fyrsta þættinum, hér í 11 bíó. Þá er það ekki meira í dag. Ef að þú ert með hugmynd að top 2 lista, endilega kommentaðu hjá þessu podcasti og gefðu mér líka stjörnur í leiðinni. Ef þið langar til að kaupa dót sem við bjóð til, þá getur þú fara á dagsum.is eða dagsum.com líka. Báðar jafn góða síður. Tekkaðu á hinu podcastinu mínu sem er kvikmyndir, þar sem ég og Sandra Barilli tölum allar aðal kvikmyndirnar í heiminum. Það kvikmyndapodcastið Vídeó. Fáanlegt allstaðar þar sem að flott podcastur fáanleg. Fleira var það ekki í bili. Peace out, motherfucker!